bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka idaacadda siinba kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleedee jubbaland ayaa shaaciyey qabashada doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa sheegay in dib u dhaca doorashada mas-uuliyaddeeda ay qaadayaan golaha wadatashiga qaranka maamulada hirshabeelle iyo puntland ayaa loogu baaqay inay si degdeg ah u bilaabaan doorashada golaha shacabka madaxweynaha mudaxweynihiisu dhammaaday ee farmaajo ayaa lagu eedeeyey inuusan doonayn in dalku ay doorasho ka dhacdo qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa ka digaya in qalalaasi siyaasadeed xilligan dalku u galo xaaladda degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa se ka degan xilli dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab ee ka dhaceen halkaas shacabka degmada matabaan ayaa la sheegayaa inay wajahayaan maamulkii ugu xumaa ee degmadaas u mara wararka dibadda waxaa ka mid ah xafiiska madaxweynaha koonfur afrika ayaa sheegay in madaxweyne siriyal ramafosa ahaa laga daweynayo cudurka covid 19 uu ku dhacay xilli uu tallaalka covid 19 qaatay
warka subax ee idaacadda siinba waxaa taabogelinaysa xarunta quraansaarka iyo isku daweynta dhirta ee caynulcaafiya xarunta caynulcaafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegaystayaal waa salaasu taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa 14 bisha 20aad diseembar sannada 2020 anigoo cabdirashiid maxamuud nuur ayaa saaka idiin warramaya dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii dunida oo fidsan aynu ku bilownay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa war saxaafadeed ay soo saareen oo ay kaga hadlayaan arrimaha doorashooyinka dalka ay ku sheegeen in dib u dhaca doorashada mas-uuliyaddeeda xilligan wixii ka dambeeyay ay qaadayaan golaha wadatashiga qaranka xilli maamulada puntland iyo sidoo kale hirshabeelle ay ugu baaqeen in si degdeg ah ay u bilaabaan doorashada xubnaha golaha shacabka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa ugu horreyn waxa ay ku dhawaaqeen in ay si rasmi ah ay usoo idlaatay doorashadii xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayna bilaabatay kuraasta golaha shacabka ilaa iyo haddana 24 kursi la qabtay doorashadooda iyadoo laba ka mid ah natiijadooda guddiga ilaaleen halka kursi kalena dacwadiisa ay taalo guddida xalinta khilaafaadka waxaana ay bogaadiyeen war saxaafadeedka ay soo saareen xilli ay ku sheegeen guddiga maamulka doorashada ee gobolada waqooyi ee Soomaaliland oo ay tilmaameen si habsami leh doorashadooda ay u wadaan islamarkaana si dhow guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ay ugula shaqeynayaan sixitaanka hannaanka kor u qaadista kalsoonida iyo daahfurnaanta doorashada waxaa sidoo kale la bogaadiyey dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug oo doorashada ay ka bilaabatay iyadoo la sheegay in muhiimad gaar ay leedahay in xilligan ay dardar geliyaan lana saxo wixii cabasho ah ee markaasi soo baxay bilowgii doorashada dhanka kalena waxaa war saxaafadeedka guddiga doorashooyinka heer federaal ay soo saareen ay ku beeriyeen dowlad goboleedyada puntland amaba iyo weliba hirshabeelle in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u bilaabaan doorashada golaha shacabka waxaana ay fareen guddiyada maamulka doorashada ee dowlad goboleedyadaasi in ay muddo 48 saacahi ay ku soo gudbiyaan warbixin ku saabsan bilaabashada doorashada iyadoo bulshada soomaaliyeed sidoo kale ay u caddeynayaan qabashada waxyaabaha hortaagan ama caqabadaha hortaagan in doorasho ay ka dhacdo deegaanadooda waxaana guddiga doorashooyinka heer federaal ay sidoo kale tilmaameen in horey ay u shaaciyeen jadwalka doorashada golaha shacabka oo ku aaseysna 24 bishan diseembar sanadka 2020 in guddigu u caddeynayo in mar waliba xilligan ay ku dadaalayaan sidii jadwalkaasi loo hirgelin lahaa ayna guddiyada heerarka kala duwan ay dhammaystireen diyaargarowga qabashada doorashada iyadoo sidoo kale wixii dib u dhac yimaada jadwalka doorashadana mas-uuliyadeeda ay tilmaameen inay qaadayaan mas-uuliyiinta golaha wadatashiga qaranka oo lagu eedeeyey amaba ay ku tilmaameen in siyaasiyiin dhankooda ay ugu xanibayeen hawshaasi waxaana sidoo kaleeta ay tilmaameen iyadoo la tixgelinayo xaaladda dalku ku jiro iyo culeyska jiritaanka doorashadu xilligan uu ku hayo amniga iyo weliba nolosha guud ee bulshada soomaaliyeed in guddiga doorashooyinka heer federaal ay ugu baaqayaan golaha wadatashiga qaranka inay gutaan mas-uuliyadooda ummadeed ee saaran ayna dadajiyaan doorashada golaha shacabka iyadoo markaasi la raacayo habraacyada iyo hannaanka howlgalka doorashada si markaasi loo xaqiijiyo daahfurnaanta iyo hufnaanta doorashada إلا يهاتن حبناها قولها شعب كدور الشدو دا وقبل الله بتدولد قبل جدا كونفور قربيت دي ولي بقل مدقيوه قبل هذا وقوية سومالي لأنو دور الشدو دي كدع دي ومقال هذا مقدش عاصمة سوماليا أيا وحاري يبوغ فربضل يضو نبلا عيك لدوان لقا موجن يو كراستي صوب بعد وحنا قد دي كدور الشوين كير فدرال أي لالين لابو كرسي وكمد كراستا قولها شعب كا لقد دورتي ديغان دورشاد كونفور قلب سوماليا كرسي كميتان او سيديدي سنه الى صودا في كوفا دي اي ودومي يوري قلها شعب كبرمان كا سوماليا برافسور محمد شاق اسمان جواري كاسو شاقي اللو دي دي انشاد دي سيدي وانجلي تمشرح نمو كاقاتو ديغان دي كونفور قلب سيدو كلان او تلما من علي سيبان لغو ساري سيدي كرسي كاس مركلة او سن اغو سو نغان لهن sidoo kale gudiga doorashooyinka ee federaal ayaa kursi kale oo hoob 104 ay ku fadhiiso sareedo sanadii la soo dhaafay ama 4 sano ee soo dhaafnay ee kursigaas ku fadhiiso waxay sheegeen in abraaciidii doorashadaas loo maray ee mid qaldan gabi ahaanba la sii doono aanan kilo maray dibna lagu laaban doono waxana sidoo kale gudiga xalinta khilaafaadka xilligan horyaala kursi uu ku guuleystay kusimaha gaasimaha hay'adna wasugadii sirtoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisa Yasiin Frey kaasi oo doorashadiisa ka dhacday magaalada Dhuusamareer ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudugga xilli walaacyo kala duwan kursigaas laga muujinayo xubno kala duwan ay sheegeen in kursigaas si gaar ah isaga xilligan loogu xirayo uu ku soo baxay dhanka kale gudiga doorashada heer dowlad goboleed ee Jubbaland waxa ay shaaca ka qaadeen qabashada doorashada kuraas kamida golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday liiska 14 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee lagu dooran doono deegaanada maamulkaasi Jubbaland waxaana guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ay shaaca ka qaadeen in dib ay ka soo sheegi doonaan jadwalka qabashada doorashadaasi afhayeenka guud ee doorashooyinka ama guddiga doorashooyinka ee federaal أحمد سفينة يوحى أورباينتها وأخري كراساسا لوسو قد بي قدقة دورشوين كيرفدر عليه كيما ذي قدقة دورشادة هير دولد قبل سيد جبلان
أنوغو أح قدقة دورشوين كيرفدر وحانو شاعينينا إن قدقة مامول كدورشادة دولد قبلات كجبلان أي نوسو قد بيين أفر يتوبان كورسي ألوغو دوران دونو مغالة كسماية هدي إلهي رادو waxaanu mahad celiina gudigaas oo ka soo jawaabay war saxaafadeedkii gudiga doorashooyinka heer federaal maanta ka soo baxay hadaba waxaanu halkan mar labaad aanu ku dhiri gelinayna ama aanu ku wargelinayna gudiyada doorashooyinka maamul goboleedada Puntland iyo Hirshabeelle inay sida u dhaqsiyaha badan la ay ku bilaabaan doorashada waxaanu halkan farayna ama aan ka wargelinayna in gudiyada soo xulista ergada 14 ka kursi iyo murashixiinta ku tartami doona hadii Ilaahay raado ay u soo diyaar garoobaan doorashada kuraasta Jubbaland ay shaacisay oo kala ah hob 82 hob 28 hob 39 hob 107 hob 108 hob 111 hob 113 hob 114 hob 118 hob 120 hob 126 hob 134 hob 203 hob 217 hadaba waxaan ku wargelinaynaa dhammaan gudiyada doorashada dalka inay dardar galiyaan doorashada dalka kuna qabtaan jadwalkii loogu talagalay hadii Ilaahay raado dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo inta danaynaysa doorashada dalka waxaanu ka codsanaynaa inay doorashada garab istaagaan nala shaqeeyaan hadii Ilaahay raado
shaacinta bilaabashada doorashada kuraasta 14 Garissa ee deegaan doorashada ee Jubbaland ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxay ku soo adeysaa xilli saacado ay ka soo wareegtay kadib markii gudiga doorashooyinka heer federaal fiid ay soo saareen qoraal ay ku dalbanayaan maamulada ama ugu dalbanayaan maamulada Puntland Jubbaland iyo Hirshabeelle in sida ugu dhaqsiyaha badan xilligan u bilaabaan doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ilaa haatan laga doortay ama ay bilaabeen maamulada Galmudug Koonfur Galbeed iyo sidoo kale maamulka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland xaaladda degmada mataban ee gobolka hiiran ayaa saa ka degan xilli dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo dagaaleyaanada al-shabaab bay ka dhaceen halkaasi ana shacabka degmada mataban la sheegay in ay wajahayaan maamul xumadii ugu weyneed xilligan degmada soomaata wariyahayaga faysal cabdi faarax ayaa warkan faahfaahinaya
iyadoo shalay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay saacado kooban la wareegeen degmada mataban ee gobolka hiiran ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo arrimaha amniga xubnaha falanqeeya waxaana ay si aada ugu dhaliileen qaabka maamulka degmadaasi uu shaqeeyo iyagoo sheegay in dadka ku dhaqan degmada mataban ay haatan yihiin kuwa ku jira maamul xumo abidtii ugu xumayda cabdiraxmaan marcade oo ka mid a falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa waxa uu sheegay in sidii fudeed shalay al-shabaab kula wareegeen gacan ku-haynta degmada mataban ay caddayn u tahay wacsanaanta ballaaran ee ka jirta dhanka maamulka degmada mataban iyo sidaas oo kale laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya ee ka howlgala degmada mataban iyo deegaanada ku dhowdhow waxaana uu sheegay in shacabka reer mataban ay wajahayaan mas-uuliyad darro weyn oo ay ka haysata dhanka maamulka isagoo sheegay in aysan jirin cid markaasi mas-uuliyad gooni ah iska saaraysa dhanka sugidda ammaankooda dhanka kalena waxa uu ugu baaqay maamulka degmada mataban inay dhankooda xil weyn iska saaraan sidii ay xasilooni iyo amni ugu noolaan lahaayeen shacabka ku dhaqan degmada mataban isagoo intaas sii raaciyay in loo baahan yahay in feejignaan dheeri ah oo dhinaca amniga iyo sugiddiisa ah ay qaataan lamaha amniga dowladda iyo kuwa hirshabeelle ku sugan degmada mataban
oo ciidan awood ma jirin laakiin mawaac ayaa maarta jiray qolooyinkan hadda maanta la wareegeyna maalmahanba waa lagu sheegay eergaas waa lagu sheegay oo hadda mudaliidkas oo laga joogo waxay tageen deegaan haddana dhinacaas ka imadan bacda iyo dhanka dhulkaas tuulooyinka inay kusugan si la sheegayo maanta sidan xogta ku hayno subaxdii hore way tageen iyadoo cidna iska caabinin haddana markii dhaqdhaqada ay dareemeen way ka baxeen meel magaalada banaankeeda bacda la yiraahdo ayo degmo dowladda iyo isku qabteen iyo ayada dagaala meelahaas ka dhacdhacayo galabta ilaa qorax dhihii aad waa macnaha waa waxyaaba oo maaragtay dhibaatada ku haya degmaday ka mid tahay degmada degmo hortiseedeed waxay ku tiisan tahay xoolo dhaqato marka sababahana waxaa keenaya sidan filayo dadka deegaankaas ku badan dadka deegaanka degmada labadooda dhinac dhinaca galgaliyo dadka xiga waxay ku jifan yihiin jifooyinka degan gurceel iyo halkaasay ku jifan yihiin dhinacan kale oo dhinaca hiiraan jirana qolooyinkan oo dhinacan hiiraan ay kusoo ayaa ku waxay marka degmada waxay u dhaceysay laba dowlood oo labada gobol kasta kala jeeda ayaa labada dhinac kala degan marka way isku jijiidayaan marba waxaa dhici karto inay ku dagaalamaan meelaha baadiyaha tuulooyinka magaalada banaanka in labaas dowlad ku diraan in badan dhacaysi waa la dhacdhacaadinay dhibaatooyinkaas oo maamul xumada ayaa aada u jilciya magaalada magaalada magaalo strateji u waaya oo dhaqaale ahaan iyo meesha ay ku taalo waa meel aada u wanaagsan ay tahay laakiin waxaan dareemaynaa in maamul xumo aada u xoogan ay jirto maamulka dhinaca hirshada laga magacaabo laftiisa dhinaca kale dadka degan ay maaratay ay dhibaataynayaan oo aysan ka luqaabi karin marka iyadoo taas ay jirta haddana dadkan qolooyinkan oo maxaa subaabka iyagana duurka ku jirana iyagana way ka faa'idaysanayaan markasta oo arkaan meesha inay wara dhaciistay ama ay tabadara jirto way ka faa'idaystaan waana dhibaateeyaan marka waxaan leenahay hadda waxaan arkay maalmahan shirar ugu soconayo labada maamul goboleed galmudug iyo hirshabeelle oo ay ka hadlayaan in meelaha ay dariska yihiin in si fiican ay isugu adkeeyaan oo ka wada shaqeeyaan marka taasna aada ugu faraxsanayo meelaha ay danta ugu jirto oo weliba maxaa wax badan oo looga danaynayo inay wax ka qaban doonaan waxa waaye degmadaas mataban marka waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in khaladaadkaas yar la saxo oo degmada iyo dadkeeda maaratay la awoodsiiyo oo maamul dowladeede awood loo maaratay bixin karo adeegyada dowladeed meesha uu tegi doono si aan
شلاي هاد مركي حبنا كتر سندقال مياش على الشباب اي دقال كل وريقين دقم دا متبان اي قوبل كهيران يدونا ان مدى اهل شباب اهل كاس قعان تكو هايين انتي اهل شباب اي كسوق ناين متبان وحا اي بربر حوقان وقيستين سالليقي دقم دا متبان اي قوبل كهيران
ابا سنطاي فيصل مدحوينها مدحيليت كسلبا دي فرماجي يلوه دي يهين حلقا نوسندوني ان دالكو دورو شاي كدعضو xilli siyaasiyiinta qarkood ay ka digayaan in qallaas siyaasadeed xilliga dalku galo waxa soo taraya walaaca laga muujinayo hubanti la'aanta ka jirta doorashada xilka madaxtinimada ee Soomaaliya oo ilaa haatan jadwal rasmi ah ku aadan waqtiga ay dhacayso in ilaa haatan la soo saarin waxana jadwal hore ay soo saareen gudiyada doorashooyinka xilligan dib u dhacyo kala duwan ay ku yimaadeen doorashooyin la filayay in waqtiga lagu asteeyay ay ku raacaan awgu dambeeya doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo loo asteeyay 24ka bishan December 2022 ay soo gabagabowdo balse ilaa haatan gudiyada doorashooyinka ay tilmaameen inaysan muuqan sansan ku aadan doorashadaasi la soo gabagabeyn karo bacdama ilaa haatan 24 mudane la doortay oo laba kamid ah la laalay halka halka kalena gudiga xalinta khilaafaadka dacwadiisa ay hortaalo سياسي مختار محمد علي وكمدة سياسيين تارمها سياسة الصومالية فلنقية ايا ورئيس كاروسي دا عدسين باي مقدش وحا وكتل مامين حلقة مدعين فرماجو وسن ديار وين ان دلقا اي دور الشكر عدو يساقوت المامي ان افرتي سنه لو دورتي حلقة مدحتنمي سوماليا وقتي دو ادلاذي سيدو كرانا هلسان وشرح دراي دلقا حلقة نو مامول ايو وسن دوني ان دلقا اي دور الشكر عدس دوت المامي waa soo jeediyay siyaasiga in xilligan laga baaqsado qalalaas siyaasadeed oo dalka dib ugu laabto waxaana uu tilmaamay in arintaasi ay keeni karto in doorasho dalka aysan ka dhicin taasi uu ka digayo in doorasho 4 sano mar la qabto dalka aan dib loogu ridin xaalada siyaasadeed oo sanada dalkan uu ku soo jiray
waa weey dalku hadda maareeyo waa badan yahay Soomaalidu waa ooyo iyo koonfur la kaadeeyay nabadiyo maareeyay iyo suud markaas markaan koonfurta ka warano xaaladdu waa koonfureed ma fiicna gobolada dhexe dagaal ka socda meel walba maalinta dagaal ka socda waxaa ku jiraa magaaladii mucaashimada ay maalinta xaaladdeedu waa la fahmayaa yahay maalintii weli ma sharaxay inta nimankii odayaasha ahaa naftooday oo baqayaan waxa la leeyahay waxa la keenay diyaarad daroonisa ay turku u keenay waxa la sheegayaa propaganda socota laakiin waxa kaliira oo cad farmaajo inuu doorashadii diiday waa kaliir taas cilada ka wasaara inuu waqtigiisa shan sanada sii marayaan waa kaliir marka waxay maalintii magaalo maanta waxa shuurtooda qaadan karo ama maalintii amarka isku socodana Muqdisho ka jirta waxa weeye maalintii marka taas ma soconayso waa maalintii waxa weeye waa maalintii waa la feedaba tagay marka Muqdisho hadduu farmaajo oo maalintii xallin waayo wuxuu u sameyn karay aalanto shan sano wuxuu dhibaato geysan karnaa wuxuu dhibaato umada gaarsiisa hadda sida madaxweynaha ayo aqrada wax xisaabtamaya way cashuur umada laga qaaday wuxuu dhaawacmay wuxuu qaxay wuxuu guryahooda laga dhacay oo Soomaasu wuxuu maxkamadda la shaqeynayso waxa soo dhaafay Ilaahay kula xisaabtamaya adduunka waxa la wada xisaabtamay u badan tahay marka hadduu doorasho qaban waayo dadka iska fadhinaya waa soo dhamaatay aqalada aqaliga baahida kale ka dhacday amayso marka hadda kadib waxaan u maleynayaa in aad danta aba tiri in madaxweynaha la isugu tagi doono ayaan u maleynayaa waa kaleetaas in xilliga wixii ka dambeeya ay u cadaato inaan doorasho jirin haddaan doorasho aan la waayana waxa markaa jiraysa dictatorship waaye dictatorship la xalar farmaajo kuma soo hayn karo wuxuuna waxa ahayn 4 sano ayaa qofkii maaratay ayaa qofku soo haynayay 4 sano kadib uu isku wareejinayay qorin isku dhiibayayad saas oo iyo socodkaas badanka ayaa lagu soo socday marka farmaajo hadduu marka 5 sano uu sii marayo haddana uu rakhatay doorashadii waxa noqonaysa xoog u gacanta loogu tago
dalacanta kala duwan ee xilligan siyaasiyiinta qaar ay jeedinayaan uu ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka ayaa soo taraya iyadoona walaacyo kala duwan laga muujinayo waqtiyada doorashooyinka xubnaha golaha shacabka ay dhacayaan iyadoona la tilmaamay in xubnaha qaar lagu eedeenayo in boob doorasho ay sameynayaan wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxa uu ka qayb galay shirka dib u eegista arrimaha waxbarashada caalamka wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo daaya tacliinta sare ee xukuumadda xilgaarsiinta Cabdullaahi Abuukar Xaaji Carab iyo wafdu hogaaminaya magaalada Dubai ee waddanka Isbuhtanka Imaaraadka Carabta ah uga qayb galay shirka dib u eegista arrimaha waxbarashada caalamka Global Partnership for Education oo loo soo gaabiyay GPE. Wasiirka waxbarashada ayaa kulmo goono-goone ah la yeeshay wasiirka waxbarashada dalka Tanzania Joyce Delichakao, madaxweynihii hore ee dalkaasi Tanzania Jikai Kikwete oo hadda ka mid ah madaxda sanduuqa caalamiga ah iskaashiga waxbarashada iyo agaasimaha waxbarashada ee bangiga adduunka Jaima Haime, isagoo kala hadlay sidii waxbarashada Soomaaliya loo gacansiin lahaa iskaashi dhowna u dhex mari lahaa daneeyayaasha waxbarashada caalamka iyo dowladda Soomaaliya. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda Dubai Cares iyo wasaaradda arrimaha dibadda Isbuhtanka Imaaraadka Carabta ayaa ujeedadiisu waxa ay tahay in la soo bandhigo fursadaha ay baahda waxbarashada caalamiga ah ay xilligan ku kaalmeyn karaan baahida waxbarasho ee ka jirta dunida saddexaad iyo sidii daneeyayaasha caalamiga ah ay markaasi ugu doodi lahaayeen dib u qaabeynta waxbarashada caalamka. Halkaad warkaas kala socotaan dhegeystayaal oo idaacadda Siinba ee Muqdisho. Xafiiska madaxweynaha dalka Koonfur Afrikana waxa uu sheegay in madaxweyne Cyril Ramaphosa laga daweynayo cudurka COVID-19 oo ku dhacay xilli tallaalka COVID-19 uu qaatay. Warbixin xafiiskiisa ay soo saareen ayaa lagu sheegay in astaamaha cudurkaasi ka muuqda madaxweynaha waatan 69 sano jir ah ay yihiin kuwa khafiif ah oo uu haatan keligii meel u gaar ah uu ku sugan yahay gaar ahaan magaalada Cape Town. Koonfur Afrika waxaa haatan ku sii kordhayay tirada dadka uu cudurkaasi ku dhacay oo tan iyo intii dalkaasi laga helay virka cusub ee fayraska corona ee Omicron la yiraahdo bishii November. Inkastoo Omicron sida loo kala qaado ay ka badan tahay noocyadii ka horreeyay sida Delta, haddana suurtagalnimada qofka ugu dhiman karo noocan cusubi ayaa la sheegayaa inay tahay mid yar sida lagu ogaaday daraasad la sameeyey. Guddaan dhegeystayaal warkii caalamka hawsaakaad kala socoteen idaacadda Siinba ee Muqdisho naginta cid wararkiyagu ay seegaan waxay dib kaga heli karaan bogoga dhanka internetka aan ku leenahay nabadgelyo.